Täna siis oleme tulnud viimast korda sellel talveperioodil pühapäeva õhtustele koosolekutele. Oleme õppinud ilmutusraamatu põhimõtteid ja täna siis püüame selgusele jõuda ka viimastes peatükkides, mis on ilmutusraamatus kirjutatud. Meie lootusest, soovist ja igatsusest ja ükskord tasutakse see ülekohus kõik ja hävitatakse nii kui me möödunud korral tohtisime juba üheskoos õppida. Vaatame neid mõtteid, mis on kirjutatud 19. peatükist kuni lõpuni, kus on suur juubel taevas, kui on hõelad ülekohtused kõik siin maa peal lõpetatud. Üks eriline otsus on Jumala poolt antud välja, see on 19. peatükki ja teine salm, sest et tema kohtud on tõsised ja õiged, on mõistetud kohud. Suure hoora üle kohtu tegude üle ja nüüd kõlab taevas juubeli laul, rõõmulaulud ja kiited päästmise üle. Nii nagu me kuulsime, need sõnad jäid meile meelde ikka üleval ja üleval, selle viimase laulu seest, kus on meie kõikide soov ja igatsus, sest seal on meie tõeline kodu igatsus, kuhu me kõik soovime saada. Seal on üks tõeline pulmapidu. Tavalistele pulmapidudele läheme meie ka rõõmuga, aga seal on veel eriline pulm, millest on meil räägitud samas peatükis ja salm 7. Rõõmustagem ja olgem väga rõõmsad. Antkem temale au, sest et talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Me ootame seda päeva, millest on siin selles salmis räägitud. On saabunud talle pulmaaeg, tema naine on ennast valmistanud. Kes on see naine, kes valmistab sellel suurele pulmadele? Siin on meile öeldud nii mõnigi mõtte. Ilmutuse 21. peatükis on naist võrreldud püha linnaga, uue Jeruusalemmaga, koos rahvaga, kes läheb vastu oma peigmehele. Oma õnnistegijale, Jeesusele, Kristusele. See on Jumala rahvas kogudus, kes on ennast valmistanud. See saab osa sellest suurest talle pulma õhtusööma ajast. See ei ole selline pulm, nagu meie maal on, võibolla ka meie maal on vaid suured pulmad. Ma olin ka pulmas, kus oli 300-400 inimest. Kuid seal on see hoopis teistsugune, mis on kirjutatud, kui mitu penikoormat pikkad on need lauad kui mõeldud. Ja Jumala kogudus on ennast valmistanud sellele õhtusööma ajale. Kõik, kes on ennast pühitsenud, kes on pühitsuse oma elus lõpetanud, saavad osa talle pulma sööma ajast. Kes on ennast valmistanud sellele, nendel on see osa seal. Üks eriline kutse ehk sissepääsu luba on nendele pulmapeolistele ja sellest on öeldud meil 9. salmis. Õndsad on need, kes talle pulma õhtussööma ajale on kutsutud. Need on tõsised Jumala sõnad. Ka meid on kutsutud selleks. Kas me oleme ennast valmistanud sellele sündmusele, et meie võime osa saada sellest pulmasööma ajast? On antud kutse valmistada ennast, enda riided puhastada, rüüd puhastada talle veres, ja siis on meil osa saada ka sellest talle pulmast. Ka meil on asemed valmistatud Jumala riigis. Ma lähen teile asemed valmistama, ma tulen jälle ja tahan teid enese juurde võtta, et ka teie seal olete, kus mina olen. Need on ilmutuse raamatu kutsed, mis kõlavad täna veel kõigile. Kuid väga vähesed tahavad seda kutset vastu võtta. Kui me loeme selle peatüki lõpuosa, siis me näeme, kus Johannesele näidatakse Kristuse taas tulekud siia maa peale. Kristusel on kaasas suur vägi, sõjavägi nii öeldud. Loeme 14-15 salm. Ja sõjavägi, mis taevas on, käis tema järel valge hobuste seljas, valge ja puhta kalli linate riietega ehitatud. Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et ta seega pidi paganaid lööma ja tema ise peab neid kui raud kepiga kui karjane hoidma. Siin on räägitud sellest, kes tuleb Millisena ta tuleb kui kuningate kuningas, siin on räägitud Kristuse taastulekust, kuidas ta sõtta ennast valmistab, miks ta tuleb selliselt, miks on nii räägitud, et tal on suur sõjavägi, kes tuleb, sellepärast, et ta kohtub siin maiste kuningatega ja nad peavad nägema, et valitseb siiski kuningate kuningas taevas. Nagu Taaveti laulu sõnad on siin ette toodud, ta valitseb kui raud kepiga. Ja Jumala suur terav mõõk hukkab siis sellel tulekul kõik ülekohtused. Siis on see aeg, kus on õigetel eriline rahu aeg, mida nimetatakse 1000-aastaseks ajastuks. Sellest räägib meile juba ilmutuse 20. peatükk. Loeme teise salmi, kus saab siis saatan kui erilise karistuse ja ta võttis lendava mao kinni, vana mao, see on kurat ja saatan, ja pani teda kinni 1000 aastaks. Nüüd on saatan saanud oma teenitud palga ja see on kui esimene osa saatana karistusest, kui eeluurimise vanglas oleku aeg, 1000-aastane aeg, siin maailmas, kui on võetud õiged, pühad, Jumala riiki Kristuse teisel tulemisel, mis on peatne sündmus meie inimpõlve ajal. Ja saatanal ei ole enam kedagi eksitada siin maa pealt. Maa on hävitatud, lõhutud, ei ühtki inimest ei ole, on ainult saatan ja tema inglid. Ta on kui siia sügavuse sisse pandud, ja heitis teda sügavuse sisse, pani teda luku taha, pani pealt pitserega kinni, et ta mitte enam ei pidanud paganaid eksitama, seni kuni need 1000 aastat pidid otsa saama ja pärast peab teda lahti lastama natukseks ajaks. Mis on need ahelad? Need on kui olukordad ahelad. Ta ei ole tegelikult needitud mingisugust raudahelatega. Tal ei ole kellegiga enam siin tegutseda, ei ole ühtegi inimest enam eksitada. See on temale kui järele mõtlemise aeg, mis ta on teinud siin 6 aastatuhande jooksul. Kuidas ta on inimesi hukkatusse saatnud? Üks eriline aeg, millest Piibel räägib, on siin 20. peatükis kirjutatud. See on 1000-aastane ajajärg. Seda võib-olla peaks mõnikord eraldi ja põhjalikumalt õppima, kuid täna suudame sellele ainult ühe üldise pilgu heita. Kus elavad siis pühad selle 1000 aasta ajajärgu jooksul? Siin on meile ka öeldud, nimetatud 4. salmis, ja ma nägin aujärgi, nemad istusid nende peal ja kohus anti nende kätte. Ma nägin ingesid, kelle pead olid kirvekotsast ära raiutud, Jeesuse tunnistuse pärast, Jumala sõna pärast, kes ei võtnud metsalistega tema kuju kummardada, ei võtnud tema märgi oma otsaetega oma käe peale ja nad elasid ja valitsesid kui kuningat Kristusega 1000 aastat. Küllalt selgelt on öeldud lunastatute kohta. Nad on Jumala riigis, uues Jeruusalemas, mitte selle sama planeedi maa peal, vaid nad on võetud Jumala riiki 1000 aastaks. Nad valitsevad seal kui kuningat, nad on kohtu järgede peal. Nad on kui Jumala preestrit, nad mõistavad kohut koos Kristusega, kelle üle nad mõistavad siis kohut. Nende üle, kes ei ole võtnud vastu mitte Kristuse armu, kes ootavad veel lõplikku karistust. Siis mõistetakse kohut saatane tema inglite peale ja nende õelad üle, kes on siin surnud, nende tegude järel selle 1000 aasta jooksul. Praegu aga mõistetakse ka taevaskohut. Sellest õppisime juba ennen. Aastast 1844 siis mõistetakse kõikide õigete üle kohus, keda võetakse ükskord Jumala riiki. Ja peale 1000 aastat siis saavad need surnud elavaks, keda Jumala suu vaimuga ja Kristuse teise tulekuga on hävitatud. 5. ja 6. salm. Teised surnud ei saanud mitte ennem elavaks, kui need 1000 aastat otsa said. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kel on osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nemad peavad Jumala ja Kristuse preestrid olema temaga kui kuningat valitsema 1000 aastat. Nii on toodud meile need sündmused. Ja sündmused ka 1000 aasta lõpul, mis on üks väga oluline osa. Raamatus suur võitlus on meile öeldud. Kui lõpeb 1000 aastat, tuleb Kristus uuesti maa peale. Ta äratab üles käsi, üles äratab kõik surnud. Surnutel üles tõusta. Nad tõusevad audadest üles ja neid on kui liiv mere ääres. Täis, nad on täis lõpmatut viha. Kristus tuleb ja saabub õlimäele samale kohale, kus ta taevasse läks. Äratatakse kõik need surnud üles, üle kohtused. Aadama ajast peale kuni lõpu ajani. Ja on kirjutatud, nad on täis viha. Nad valmistuvad seda pühade linna uut Jeruusalemma hävitama. Ja 7. salm ütleb, ja kui need 1000 aastat otsa olid saanud, siis peab saatan lahti lastama omast vangist. Nüüd on tal tegevus. Kui on üles äratatud ülekohtused surnud, ta kogub need, et veel rünnata pühade linna uut Jeruusalemma, millest oleme me nii palju laulnud ja millest oleme me nii palju rääkinud. See on nüüd see saatana tegevus, nagu siin ütleb 8. salm. Ja ta läheb välja ära eksitama paganaid, kes on maailma 4. nurgas. Neid sõtta koguma, kelle arv on kui liiv mere ääres. Siin paistab see ülekohtu kõige suurim tipp välja. Nad alustavad võitlust Jumala linna vastu, kes on tulnud siia maa peale maha. Need ülekohtused, neid on võrreldud väga mitmesuguselt, küll Eseekiele raamatus ja paljudes teistes kohtades. Ja saatan viib need ülekohtused siis sellele viimasele võitlusele, ülekohtusele võitlusele. Ja 9. salm ütleb, ja nemad tulid maa laiuse pealt ja piirasid pühade leeri ja armastatud linna ümber. Nad olid valmis seda ründama, kõik maailma vägevad, kuulsad ülemused, kõik, kes on surnust ülesse äratatud, valmistuvad selleks eriliseks suureks linnaks, rünnakuks. Ja siis tuleb Jumala poolt karistus. Ja tuli langes taevast maha Jumalast ja sõi neid ära. Ja kurat, kes neid eksitas, heideti tule ja väävli järve, kus metsaline ja vale profet olid. Ja neid peab vaevatama ööd ja päevad igaveseks ajaks. Nii on antud meile seletus selle kohta. Nad saavad igaüks oma karistuse. Ei jää järele enam ei juurtega oksa, nagu profeti kuulutus on öeldud. Igaüks saab vastava karistuse. Muidugi saatan, temal on kõige suurem karistus vale profetil ja nagu siin oli meile öeldud. Nii on toodud meile sündmused selle peatüki kohta. Lõplik otsuse täide saatmine Jumala poolt. Loetakse kui ette kohtu otsus. Kõik ülekohtused kuulevad seda pühalikku kohtu otsust. Te olete võib-olla siin maa peal käinud kohtus. Mina olen ka mõnikord käinud ja ma olen kuulnud ka, kui kohus tuleb kokku lõpliku otsust teatama kohtu aluse üle. Rahvas tõuseb püsti ja siis loetakse kohtuniku poolt karistus ette. See ei ole üks kerge kuulata sellist otsust. Ja seda veel eriti maailma lõpul, kui kõlab Jumala hääl, kui kõik hetkeks, kui seisatavad ja kuulevad seda karistust. Ma kuulsin selles kohtus, kus ma olin ükskord. Kaua aega kestis kohus suures kultuurimaja saalis. See oli 28 aastat tagasi. Seal olid ülekohtu tegijad kohtus saalis ja nii mitmed mõisteti nendest surma. Ja kui loeti ette kohtu otsus, otsus maha lasta, siis selles saalis oli 500 inimest umbes. Selline eriline kõhe tunne läbis kõiki inimesi ja võib olla värin, kui kohtu aluste seas olid mitu noort meest. Kõikide silmad vaatasid nende otsa sellel momentil, kui neile kuulutati surma nuhtlus, maha laskmise teed. Nad inimpaarid jälgisid kõiki neid, nende närv kui ei liikunudki enam. Nad olid juba nii tuimaks läinud. Nad teadsid, mis nende kohtu otsus on. Kord niimoodi Jumala kohtud on tõsised ja õige. Küll mitte maha laskmise teel, vaid jäägitult hävitamise teel. Tule ja väävli järves. Nüüd on see inimene võibolla, mulle jäi isegi selle inimese nimi nii imelik, kui on, jäi ta isegi meelde. Noor mees, 27 aastat vana. Nüüd on juba mitukümend aastat maamullas. Ta sai maise kohtu otsuse osaliseks ja teda ootab veel suurem kohus. See on Jumala kohtus, kui teda üles äratatakse. Sest ta oli ülekohut teinud paljudele, ta oli teiste elu võtnud ja ta saab ka sellepärast karistatud ka Jumala kohtus. Jumala kohtud on tõsised ja õiged. Ja sellest kohtu ajajärgust, tuhandeaastasest ajajärgust, räägibki meile Piibel ilmutusraamatus 20. peatükis. See ei ole ilus ega rõõmustav sündmus minna kohtusse. Palju parem on meie soov ja igatsus, mis on kirjutatud juba 21. peatükis, kus räägitakse uuendatud maast ja uuest Jeruusalemast, millest on meil väga palju laulusid, millest räägivad apostlid, millest räägivad evangelistid, teine Peetrus 3. peatükk, 13. salm ütleb, aga meie ootame uusi taevaid ja uut maad, kus õigus sees elab. See on väga hästi tabavalt öeldud, uusi taevaid. Need on palju, lõpmatult palju, aga uut maad on ainult üks. See sama uuendatud maa, planeet meie maa, mis saab patust puhastatud, ei enam ühtki, patu patsilli siia maale. See on meie kõikile soov ja ei ole kaugel see päev, kui see soov täitub. Siis võime meie kõik rõõmustada. Võitlus, patu ja ülekohtuga on lõppenud. Ja meie kõikile soov on, et me võiksime osa saada esimesest ülestõusmist, osa saada sellest, et meid võetakse Kristuse taas tulemisel Jumala riiki tuhandeks aastaks. Väga ilus kirjeldus, mida Johannes näeb 7. ja viimases nägemises on kirjutatud 21. peatükis. Milline muutus toimub siis taeva ja maaga ja ma nägin uut taevast ja uut maad. Esimene taevas ja esimene maa olid mööda läinud ja merd ei olnud enam mitte. Uus maa on, nagu me rääkisime juba selle sama maa peal, mis on puhastatud tulega, saab aga uuesti loodud ja õiged pärivad maa, nii kui Taaveti laulus on meil kirjutatud. See maa on aga palju suurem, kui ta oli ennem, sellepärast, et merd ookeanis, et hirmu äratavad veekogusid ei ole enam mitte. Vaid ma nägin laiemaad, nagu ütleb prohvet, ja inimesed asustatakse uuesti selle maa peale, kus on 2/3 maad rohkem kui ennem. Apostel Peetrus ütleb teises raamatus, 3. peatükk, 10. salm, taevad lähevad raksumise kukka, tule läbi saavad nad puhastatud ja lõpetatud. Taevad lähevad hukka, see on õhu taevas, saab puhastatud kõigist patsilist see osa, kus on tulnud veel tunginud maine, patune, mateeria. Kõik saab täielikult puhastatud. Ja siis räägib Johannes sellest aulisest linnast uuest Jeruusalemast. Ja mina, Johannes, nägin püha linna uue Jeruusalema jumalast maha tulevat, otse kui mehele ehitatud pruudi. Esimene, mis tuleb siia maapele, on uus Jeruusalem. Selle sama koha peale, peaaegu kus on vana Jeruusalem, Õlimäe kohale on öeldud. See paik, kui puhastatakse enne, kus õelad näevad Jumala au ilgust, seda, millest nad peavad ilma jääma. Ja Jumala telk on nende juures. Mida ei ole enam uuel maal, väga ilusad kirjeldused ja salmid on siin öeldud. Ja Jumal tahab ära pühkida kõik veepisarad nende silmist. Surma ei ole enam, ei kisendamist, ei vaeva ei pea enam olema, sest kõik esimest asjad on mööda läinud. Seal ei ole enam haiglaid, seal ei ole vangimaju, ei jädasid ega viletsusi valusid, mis siin maa peal on. Me oleme siis sellest kõigest vaba. Väga ilus on, me räägime sellest kui kätte saamatust asjast, aga pea on see meile kõigile kätte saadav. Sellepärast kõlab tänagi jälle see kutse, oi, tulge vee juurde, kellel on jänu, jooge kõik sealt sees ja me peame pärima selle. Kes aga siis ei saa sellest parandusest osa? Kõik ei saa. Kes peavad jääma ilma uuest Jeruusalemast ja uuendatud maast? Aga argade ja uskmatude ja hirmsate ja tappijate, orapidajate, nõidade ja võõrajumala teenute ots on tule ja väävli järves teises surmas. Üks, mis lahutab meid Jumala riigist, kui me oleme arad. Argade ots on ka tule järves, kui te ei julge täna tunnistada oma õnnistegijast Jeesusest. Kui me oleme kartlikud täna seda tunnistamast, rääkimast, siis on ka meie osa tulejärves, aga mitte uues Jeruusalemas. Ja Johannes nägi viimases nägemises seda linna. Ta kirjeldab seda vägagi põhjalikult, kuigi meie täna seda kõike ei suuda läbi lugeda. Ja minu juure tuli üks neist seitsmest inglist, kel need seitse kaussi oli täis seitse viimast nuhtlust. Ta rääkis minuga ja ütles, tule ma tahan sulle talle pruuti näidata. Ja ta viis mind vaimus ühe suure ja kõrge mäe peale ja näitas mulle suurt linna, püha Jeruusalemma, mis taevast maha tuleb Jumalast. Nii Johannesele näidati seda. Seda kirjeldust oleme meie väga palju kuulnud, lugenud, milline näeb välja uus Jeruusalemm. Tema aulikusega, tema tänavate müüridega, väravatega, kui palju neid on kõike, sellest räägib meile 21. peatükk, kuid me ei suuda neid rääkida. Ta võrdleb kõike nii kui otse kui kuld, otse kui kristall, kõige kallima väärtusega, sest ta on patutav, ta hiilgab. Jumal ise, me õnnis ja Jeesus Kristus on seal sees. Seal ei ole kui päikest vaja, sest tema valgustab seda ja on antud isegi selle uue linna teatavad mõõtmed suurus, et me võiksime arvata, kui suur see võiks ka olla. Meie nende mõõtude järele, mis on siin piiblis antud, ümber arvestatud, on selle uue linna ümber mõõduks 2220 kilomeetrit. See on ikka tohutu suur. Siin Põltsama linna võime käia võib-olla paari tunniga ümber linna. See on väikene, aga kui seda uut Jeruusalem tahaks ümber käia, iga külje pikkuseks seal on võrreldud teda kui neljanurgelisena, on 555 kilometrit. Ta on küllalt suur, et sinna mahutada need, kes pärivad igavese elu. Seal ei ole kui templid, nagu Johannes räägib 22. salmis, sellepärast, et Jumal ise oma palge valgusega valgustab seda. Ta on nende juures, kes on siis kui päästetud. Maises pühamus oli tempel vajalik. Oli vajalik, et Jumal tuleb nende juurde templi kaudu või templi läbi, aga seal on ta ise nende hulgas. Ja sinna uude Jeruusalemma ei saa, nagu ütleb 27. salm. Sinna sisse ei pea ühtegi saama, mis ära keelatud on, mis irmsad asju ja valeti, kui aga need, kes talle eluraamatusse kirjutatud on. Kelle nimed on kirjutatud talle eluraamatusse. Need pääsevad kord Jumala riiki. Me loeme ilmutuse raamatut, meie soov ja ihatsus on, et ka meie võiksime kuuluda sinna. Kahju on, kui mõni usklik oli niimoodi väljendanud. Ilmutuse raamat on täna veel pitseri all. Meil ei ole sest midagi kasu ja üks usklik tõmmas need viimased lehed piiblist välja. Ta ei mõista ilmutuse raamat. Võib-olla kõige tähtsamad raamatud, mis meile usuelus vajalik on. Mis räägib, kuidas sinna saada, millised me peame olema. Kes pühitsematud on, need ei saa sinna, kes valed teevad, kes arad on ja kes irmsaid asju teevad. Need peavad jääma välja uuest Jerusalemast. Me peame siin maailmas olema juba pühitsed. Ühtegi patuga viga ei tohi mitte olla. Inimesed tulevad juba siin maal Jumala kogutuse juure, igatsevad saada selliseks. Kord üks indiaanlane, pärismaalaste üks juht, tahtis lasta ennast ristida misjonäri poolt. Ja järsku küsib ta enne ristimise vette minnes, kas valged ka uues Jerusalemas on. Mis pidi ta ütlema? Ta ütles, jah, ainult need, kes on ümber pöörnud, kes kellegile liiga ei tee. Ja see indiaani pealik ei saanud sellest aru, veel ei mõistnud seda. Ta ütles, siis ma küll ristimisest läbi ei lähe. Ei tohi olla enam ühtegi vaenu, ühtegi vahet. Ei venna ega õe vahel, ega venna ja venna vahel. Kui meil täna on veel mingisugust vahet, siis me ei kõlba sinna. Kui mina olen selle vahe tekitajaks või põhjustajaks olnud. Kui väga me peame püüdma, et ühtegi viga meie sisse ei jää. Ükski patt ei pääse sinna. Ja kui minu juurde jääb veel üks patt, lepitamatu patt, ma ei taha temaga ühes taevas olla, siis teadke, et sa sinna ei saa. Meil ei ole võib-olla andestavat meelt. Ja viimane peatükk räägib sellest tõelisest pühade parandusest. Jätkuv kirjeldus sellest suurest ja aulisest linnast. Loeme siit mõningad salmid ja tema näitas mulle puhta eluvee jõge, mis selge otse kui kristalli klaas, see tuli Jumala ja talle aujärjest välja. Puhas jõgi. Tänapäev ei ole enam puhtaid jõgesid. See voolas välja talle aujärjest kui kristall. Ja edasi kirjeldab ta ühest puust, mis annab elu kõigile, kesk seda uulitsat ja mõlemal pool jõge oli elupuu. See kandis 12 viljasugu ja andis igas kuus oma vilja ja puulehed tulid paganatele terviseks. Isegi lehed, kes elupuust sõid, need võiksime öelda, need on kui surematud. Ja iga kuu kandis see puu eri vilja ja ka lehed tulid isegi terviseks Johannese kirjelduse järele. Elupuu on kui allikaks jõe algul, mis annab nii palju vilju ja viljasortisid. Kahel pool jõge oli elupuu. Meil kasvab ka üks puu, nimetatakse paanian, millel on mitu tüve. Palju tüvesid, siin pool, seal pool ja kolmandal, neljandal pool. Seda võrreldakse kui elupuuga. Ja edasi on meil kirjeldatud 7. salmis loeme. Veel on meile täna kui üks rõõmustav kutse ja ütelus ilmutusraamatu kirjutaja poolt. Vaata, ma tulen pea. Õnnis on see, kes selle sinatse raamatu profeti kuulutamise sõnu usub. Need sõnad on meile kirjutatud, meile inimestele. See on profeti kuulutus. Ma tulen pea. Kas me usume, et me õnnistegija Jeesus tuleb pea? Kas me valmistame ennast sellele suurele sündmusele? Sellest oleneb, kas Issand toob sinule või minule palka. Ja seda raamatut ei tohi mitte pitseriga kinni panna. Ära pane seda mitte pitseriga kinni. Sellesinnad see raamatu profeti kuultumise sõnu. Sellepärast, et aeg on ligi. Danieli raamat pitseeriti. On öeldud, pane seda 7 pitseriga kinni. Aga ilmutuse raamatu kohta on öeldud, et see täitub pea, sest et aeg ligi on. Paljudele kahjuks on ta täna siiski kupitseeritud. Nad ei mõista selle raamatu sõnu ja sellepärast nad peavadki ka paljud maha jääma. Nad ei saa Kristuse taas tulemasel mitte tema käest palka. Ja viimane piibli lehekülg veel on meil läbi, kuid töötada. Siin on ainult pool lehekülje osa ja vaata, ma tulen ja mu palk on minuga. Iga ühe kätte tasuda nõnda, kui tema tegu on. Ta ootab seda päeva, mil ta saab kas sinule palka anda. Ehkki meie teod, meie usuteod, nad on väga vähesed. Aga kui me oleme seda teinud kõigest südamest, kõigest hingest, siis tuleb ta annab sulle siiski armust palka. Minu palk on minuga iga ühele anda nõnda, kui tema tegu on. Kui meil ei ole tegusid. Mis palka me loodame saada? Kui te ei ole tahtnud oma õnnistegi järel käia kõigest ihust hingestega väest, siis ei ole meil ka lootust sellele tasule. Aga see tasu on nii suur. Loeme 14. salm. Õndsad on need, kes tema käsu sõnade järel teevad. Miks need on õndsad? Et neil võib meelevald olla elu puus süüa ja nad võivad väravaist linna sisse minna. Meie teod ongi need, mis siin on ka öeldud. Õndsad on need, kes tema käsu sõnade järel ja tahtlikult tahavad neid täita. Neid nimetatakse õndsateks. Hea meelelised kõike tahavad seda täita. Siin on pühade kannatus. Siin on need, kes Jeesuse usku ja Jumala käsku peavad. Meile väga tuntud salmid. Ja aitaks taevan isa, et me võiksime olla need, kes saame kord palka oma õnnistegija Jeesuse käest. Täna kõlab aga veel kutse, lõplik ja viimane kutse piibli viimastes salmides. Vaim ja pruut ütlevad, tule. Ja kes seda kutset kuuleb, öelgu tule ja kellel on janu. See tulgu, kes tahab, see võtku elu vett ilma. Kas me tunneme janu, nälga, Jumala sõna järele? Kas me igatseme seda süüa, et me tuleme ja igatseme seda kutset ka teistele edasi anda? Ka minu soov on, et me võiksime tulla tema juurde. Mina tahan tema juures olla. Ma ei taha temast kunagi eemale minna. Võib siiski juhtuda, et me ennast oleme lahutanud, aga täna kõlab jällegi kutse. Tule uuesti, kui sa oled ka komistanud, ehk kui sa ei ole õieti teinud, tule käi tema järel, et me võiksime armu leida tema püha palgeest. Need on tõsised sõnad, mida meil on antud ka piibli viimastes salmides ja lehekülgedes, aga on antud ka üks eriline hoiatus, mille pärast saab ka Babylon karistatud. Veel tuletatakse veel viimastes salmides seda meelt. Kas me oleme tahtlikult käima oma õnnistegija jälgedes? Tema käskude järele. Kui keegi aga peaks muutma ühte tähte või sõna Jumala käskudest, seda nimetatakse kõige vähemaks Jumala riigis. See tähendab seda, et ta mitte sinna ei saa. Ja kui keegi peaks midagi sinna juurde panema, nagu on ka pandud, kas see ei saa kord Jumala riigist mitte osa? Milline peaks küll meie soov ja otsus olema uue taeva ja maa kohta? Ja siin viimane salm ütleb, tule viististe Issand Jeesus, tule pea Issand Jeesus. Olgu see minu soov ja sinu soov. Täna võib olla kahtleme ja omas südames mõtleme, ära tule issand veel täna, ära tule veel sellel aastal. Sellepärast me mõtleme, me ei ole valmis. Aga kui me oleme oma issandaga alalises ühenduses, siis olgu meie soov, et issand tuleks veel kiiremini, et ta võiks meid vabastada patust, ülekohtust. Ta on õige tasuja kõige ülekohtule ja omast armust tahab meid lunastada. Ja et me võiksime olla tema lunastatud hulgas. Õnnitagu issand sellepärast meid, kes me oleme ilmutuse raamatut tohtinud siin lühidalt läbi õppida. Ja me tohime ilmutuse raamatut peatselt alata õppima ka hingamise päevadel ja seda õppetüki tundides igal laupäeval 10:00. Seal me tohime põhjalikult uurida neid mõtteid. Nüüd oleme suudnud seda teha linnulennuliselt ja oleme saanud sellest kui ülevaate, aga siin oleneb meie eneste soovidest. Tule ja joo sellest eluveest ja siis me tunneme rõõmu ja kui me oleme sellest joonud, siis rõõmustame sellega ka teisi, kes seda veel ei ole mitte mõistnud. Aamen.